Takže po prvých dvoch častiach, časť tretia, duch ako učiteľ cirkev vedie. A to je 16. kapitola, verše 12 až 15. Ján hovorí, ešte mnoho vám mám povedať, ale teraz neznesiete. Keď však príde on, duch pravdy, uvedie vás do všetkej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Všetko, čo má otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Ján sa v tejto časti zameriava na ďalšiu z funkcií Ducha Svätého. Nielen povzbudzovať, ako bolo v prvej, nielen napomínať, ako bolo v druhej časti, ale učiť a viesť. A začína veršom 12., ktorý hovorí, kde Ježiš hovorí, ja by som ešte veľa toho mal vám čo povedať, ale vám nepoviem. Sú ľudia, ktorí si myslia, že srdce na jazyku, to je tá najlepšia kresťanská vlastnosť. A pritom častokrát to nie je nič iné, než obyčajná, no či prostorekosť, alebo sprostorekosť. A zoberieme si na to jednoduchú náplasť. Však ak to je úprimná duša, tak si to on, ona už preberie, mu to nepoškodí. Vážení, to je asi tak, ako keby ste novonarodenému dieťaťu dali krásne červené jablko. Tu máš na jedca. Ak strčíte malému dieťaťu, novonarodenému dieťaťu do úst nádherné červené jablko, to dieťa sa zadusí. A prečo? Je chyba v dieťati? Nie. Je chyba v jablku? Nie. Kde je chyba? V tom hlupákovi, ktorý to jablko dieťaťu dal. Povedať vždy všetko, čo si myslím alebo čo viem, nie je najlepší a najkresťanskejší postoj. To je zase len o tom, bolo to vo mne jak v dutej koze, tak som to zo seba musel dostať. To je o mne. Ale predsa evangelizácia, pastorácia sa začína načúvaním. To je o tom druhom. To je o tom, kde ten druhý je, nie kde ja som. A pretože sa to začína načúvaním, ja musím zistiť, kde ten druhý sa nachádza, aké sú jeho potreby, aby ja som mohol byť jemu užitočný. Pretože ak mu dávam viac, než je schopný zniesť, tak mu nepomáha. A my sme tu od toho, aby sme ľuďom pomohli. Evangelizácia, pastorácia je tu od toho, aby ľuďom pomáhala. A ak teda im nepomáham, no tak neplním svoje poslanie. Ježiš si nemyslí, že povedať vždycky všetko je ten najlepší prístup. Ježiš povie, viete, ja by som mal vám veľa toho, čo povedať, ale vám nepoviem. Prečo? Lebo Ježiš vie, že dobrý učiteľ nedáva ľuďom viac, než sú schopní prijať. Pán Ježiš dával svojim učeníkom vždy správne množstvo pravdy, správny čas. Všimnite si, Ježiš dáva vždycky malinečko viac, než ľudia sú schopní prijať. Aby tých ľudí niekam posúval. Keď ľuďom dávate len toľko, čo sú schopní prijať, alebo malinko menej, aby sa neurazili, tak ich nikam neposúvať. Ak im dáte príliš veľa, tak ich zabijete, tak ich zadusíte. A Ježiš hovorí, po mojom odchode, doteraz ja som o vás sa staral. Doteraz ja som dávkoval, koľko znesiete. Po mojom odchode príde Duch Svätý a on prevezme túto funkciu učiteľa. Duch Svätý aj dnes, ako učiteľ v cirkvi, sa drží tohoto princípu. To znamená, Pán Boh dáva aj svojej cirkvi poznať pravdy, ktoré potrebujeme poznať, vtedy, keď ich potrebujeme poznať a keď sme pripravení ich prijať. Všimnite si, že v týchto veršoch dôraz na Ducha Svätého je ako na Ducha pravdy. Toto sa v dnešnej dobe, zvlášť v charizmatických kruhoch, dosť zľahčuje. To znamená, ako viete, že tam bol Duch Svätý? Moji kamaráti charizmatici mi povedia, tak aj sme sa nasmiali, aj sme si poplakali, bolo nám výborne. Dobre, ale a čo nového ste sa naučili? Á, Daniel, ty to musíš vždycky pokaziť. Dobre, ako fajn, ale na to, aby ste sa nasmiali, na to môžete počúvať Markoviča. No. Na to, aby ste si poplakali, stačí čítať Čiernu kroniku. No. A to ešte neznamená, že to je pôsobenie Ducha Svätého. Duch Svätý je tu nazvaný Duchom pravdy. Ježiš hovorí v 14. kapitole verši 6. Ja som tá cesta, pravda, život. Pretože on je iný tešiteľ, utešiteľ, pokračuje v tom, čo Ježiš konal. V 17. kapitole verši 17. hovorí, tvoje slovo je pravda. A pretože Duch Svätý zvestuje jeho slovo, zvestuje pravdu. Práca Ducha Svätého musí viesť ľudí bližšie k ponímaniu pravdy. Samozrejme, poznámka pod čiarou. Pre mnohých z vás, keď počujete slovo pravda, tak sa vám premietne niektorý z vieroučných, z 27 vieroučných bodov. Nemáte pocit, že pravda, ktorú ja potrebujem počuť, je pravda o sebe, ktorú ja nie som ochotný počuť? Nakoľko môj život je oddaný pravde, že som ochotný za pravdou ísť, nech vedie kamkoľvek? Že som ochotný si tú pravdu vypočuť, aj keď je mi nepríjemná, aj keď ma zraňuje, aj keď by som najradšej počul všetko ostatné, len túto pravdu nie. Koľký z nás vizaví tvárov tvár pravde sa zabarikádujú a spustia všetky obranné mechanizmy, ktoré nám bránia pozrieť sa na problém, na situáciu, na vec iného pohľadu, pretože je to príliš ohrozujúce. Môj systém videnia, môj systém nazerania, môj systém myslenia. Je ľahké odsúdiť prejavy Ducha Svätého šmahom ruky a povedať, ale nie je v tom pravda. V zmysle, nie je v tom niektorý z vieroučných bodov. Nie je pochyb o tom, že kde duch pôsobí, tam ľudí vedie na ceste pravdy. Ale cesta pravdy je progresívna. A Pán Boh tomu rozumie, sám Ježiš hovorí, najprv steblo, potom klas a nakoniec zrno v klase. Celý princíp ovocia, o ktorom sa v Novom zákone hovorí, nie je nič iné, než povedanie o tom, že Pán Boh rozumie, že v kresťanskom živote musí byť určitý progres, určitý postup rastu. Pán Boh nečaká zrelé jablka vo februári. Len v rozprávke zlá macocha vyhnala Marienku do snehu na jahody, pretože čakala jahody v zime. Pán Boh taký nie je. Samozrejme, pretože my nie sme schopní čítať srdce, no tak hľadáme jahody, aj keď ešte by sme mali hľadať snežienky. To sú z dovozu. Práve táto čestnosť, táto ochota nechať sa viesť za pravdou v mojom osobnom živote, v živote cirkvi, je niečo, čo je znakom spoločenstva vedeného Bohom. Prvotným úkolom prvotnou úlohou vedúceho vodcu je povedať si pravdu o tom, kde sa nachádzame. A ako ťažko triumfalistickému hnutiu, ako je to naše, je povedať si pravdu o tom, aká je realita. Malujeme, natírame, lakujeme a podávame správy o veľkých úspechoch, aj keď sami dobre vieme, že realita je iná. Pravda nie je vítaným hosťom. Málo kto sa jej chce pozrieť do očí. Ján hovorí, toto je znak toho, že duch cirkev vedie. Že ľudia sú ochotní, ľudia sú committed, odovzdaní pravde. Nie je nič dôležitejšieho, než vzťahy a pravda. A myslím, že už som hovoril v kontexte biblického týždňa, sú tri ingrediencie, sú tri súčasti toho, ako Pán Boh človeka mení. A to je milosť, pravda a čas. A všetky tri sú dôležité. Milosť, len tam je možné niečo zmeniť, kde ľudia sú prijatí. Ľudia sa menia len v prostredí bezpodmienečného prijatia. Ako náhle vám niekto priloží nôž na krk, ako náhle vám niekto priloží revolver k hlave, o skutočnej zmene nemôže byť ani reč. Môže byť reč o podriadení sa, ale včera sme si hovorili, pre Pána Boha nie je podriadenie to najdôležitejšie. Prečo? Pretože pre ňa je dôležité srdce. Podriadenie sa nemení vaše srdce. Rebéliu nepotláča. Vzdor zostáva. Naopak, podriadenie sa ešte roznecuje rebeliu. A o to Pánu Bohu nejde. Ellen White hovorí, taký keby mohol, tak by sa vzbúril. Ale len sa bojí kvôli okolnosti. Takého Pán Boh do neba zobrať nemôže. Lebo jedného dňa sa prebudí v Novom Jeruzaleme, rozliadne sa okolo seba a zistí, žiadny policajt na rohu nestojí, žiadne väzenie tu nemajú, tak si môžem robiť, čo chcem. Pán Boh do neba zobral len tých, ktorí si budú robiť, čo chcú. Ale to, čo chcú, bude to pozitívne. A preto milosť je to prvé. Len v kontexte bezpodmienečného prijatia sú ľudia schopní sa zmeniť. A poslanie cirkvi na tomto svete je vytvárať bunky hovoríme tomu zbory, malé skupiny, bunky bezpodmienečného prijatia. Kde ľudia môžu prísť z tohoto sveta. Kde v každej oblasti ste hodnotení na základe svojho výkonu. Kde musíte presviečať kolegu a či kolegyne v práci, že vy sedíte na správnej stoličke, pretože už ďalší čakajú na vaše miesto. A že tých 200 korun naviac, čo máte k výplate oproti tomu, čo sedí za vedľajším stolom, si zaslúžite a to je správne zhodnotenie. Koľkokrát ešte aj v rodine je človek hodnotený na základe výkonu. A preto tak ťažké je nám pochopiť, že u Boha a v cirkvi je to iné. Že to nejde podľa výkonu. Pretože je 1000 faktorov, ktoré ovplyvňujú váš výkon. A ako hovorí Američania, strop jedného je podlahou druhého. To, čo je pre jedného nemožné, pretože už by musel chodiť po strope, je pre druhého normálne. Pohode. Pán Boh neočakáva od všetkých ľudí rovnaké veci. A preto spasenie môže byť založené na výkone. A preto poslaním cirkvi v tomto svete je vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia nie sú hodnotení na základe výkonu, ale sú vzácni, pretože sú ľudia, pretože sú Božie stvorenie, pretože sú Boží originál vo vesmíre, pretože taký ako ty už nikto druhý vo vesmíre nie je. A viete, čo platia v londýnskej aukčnej sieni Sotheby za originály? Viete, čo sú ľudia ochotní zaplatiť za pianino, ktoré patrilo Lennonovi? Milióny libier. A čo je na tom pianinu zvláštne? Nič také isté ako iné. Môžete kúpiť lacno v prvom obchode kvalitné, dobré pianino. A čo robí toto také, že niekto za zaplatí 15 miliónov libier? Že kedysi patrilo komusi významného. Biblia hovorí, každý z vás patrí kráľovi vesmíru. A to určuje tvoju cenu. A preto si vzácny. Preto cirkev hľadí na hodnotu človeka. Nie na základe postavenia, nie na základe peňazí, nie na základe toho, čo máš pred menom či za menom, pred ušami, za ušami, pod čapicou, na karosérii a tak ďalej. Ale na základe hodnoty, ktorú máme v Kristu. Milosť. Za druhé, nebude žiadny rast v milosti, ak si nebudeme hovoriť pravdu. Bratia a sestry, viete, čo ma trápi? Že keď prišiel Gorbačov do Prahy v 88. roku, 3 roky potom, čo ho zvolili generálnym tajomníkom komunistickej strany, a novinári sa ho pýtajú, tak ste hovorili s Husákom aj o 68. roku? Gorbačov povedal, samozrejme, že sme hovorili. Kde inde, ak nie medzi súdruhmi, by sme si hovorili pravdu? Viete, čo ma trápi? Že niekedy súdruhovia majú väčšiu ochotu hovoriť si pravdu, než tí, ktorí tvrdia o sebe, že sú vedení Duchom Svätým. Že niekedy pre tých, ktorí sú vedení Duchom Svätým, je pravda väčšou hrozbou, že nemá miesto pod strechou, než pre tých, ktorí tvrdia o sebe, že sú avantgardou spoločnosti a čo viem čo. Pravda. Nože, hovorme si pravdu v láske, aj keď je nepríjemná, aj keď je bolestivá, pretože to je jediný spôsob, ako ísť dopredu. Sú dve veci, ktorým cirkev musí byť plne oddaná. A to je milosť, spoločenstvo a to druhé je rast. O čom inom je kresťanská spiritualita? O duchovnom raste. Akú disciplínu, aký prístup, akú metódu môžem nájsť, ktorá mne pomôže v mojom duchovnom raste, aby Pán Boh mi mohol povedať pravdu, ktorú by som inak nezapočul. Pravda. No a tá tretia, čas. Nehľadajte jahody vo februári. Na stonke, nie v supermarkete, na stonke. Pán Boh rozumie, že všetko má svoj čas. Ak je to o raste, no tak to musí byť aj o čas. Dáte tieto tri ingrediencie dohromady, zamiešate, dosiahnete rast. A dovolte, aby som povedal, ako som povedal v sobotu popoludní v Banskej Bystrici, to, čo mňa najviac trápi, nie je to, že cirkev nerastie, ale to, že cirkev nie je zdravá. Je oveľa dôležitejšie, aby cirkev bola zdravá, než aby cirkev bola rastúca. Pretože je rast, ktorý je nezdravý. Alebo existuje rast, ktorý je nezdravý. Ak to príliš tými nitrátmi prehnojíte, tá zelenina vám narastie veľká. Ten rast tam bude, ale nebude to zdravé. Ak však to ale bude zdravé, tak to rast bude. A mám pocit, že my sa niekedy viacej trápime nad rastom, než sa trápime nad zdravím a vyváženosťou i so všetkým oddelením zdravia, ktoré v cirkvi máme. Verš 14. On mňa oslávi, lebo z môjho vezme a bude zvestovať vám. Na čo pôsobí Duch Svätý? On mňa oslávi. O čom hovorí Ježiš? Áno, ale kde oslávi Duch Svätý Ježiša? Oslavuje Duch Svätý Ježiša v nebesiach u Otca? Nie, Otec po jeho nanebostúpení mu dal pozíciu po jeho pravej ruke. Nie je potrebný Duch Svätý, aby v nebesiach Otca oslávil. Pretože Otec bez akýchkoľvek problémov tú pozíciu dá. Ale on mňa oslávi znamená, že Duch Svätý bude pôsobiť na mysle učeníkov, aby Ježiš bol vyvýšený. Aby Ježiš bol oslávený, aby Ježiš bol videný v tom správnom svetle, aby ľudia videli v Ježišovi slávu Božiu. A čím je Pán Boh slávny? Nie tým, aký je krásny. Pán Boh nie je krásna slečinka, na ktorú je radosť pozrieť. No. Pán Boh nie je slávny tým, aký je bohatý, čo všetko má. Ale Pán Boh je slávny, lebo sláva spočíva v tom, aký Pán Boh je v jeho charaktere. On mňa oslávi znamená, že Duch Svätý bude pôsobiť na myslenie ľudí, že zrazu toho Boha uvidia v novom svetle. Zrazu ten jeho charakter bude niečo príťažlivé, za čím ľudia povedia, ak takýto je Pán Boh, ak toto znamená byť veriacím, ak toto znamená i za Ježišom, ja to chcem mať. A viete, čo je tragédia? Že keď ľudí voláte do cirkvi, keď ľuďom ponúknete evanjelium, pozvete ich do spoločenstva a povedia, ďakujem pekne, ja mám do svojich problémov, na čo si pridávať ešte viac, ešte ďalšie. Čo znamená, že niečo vy a ja nerobíme dobre. Pretože ten duch ako učiteľ povedie cirkev tak, že Ježiš bude vyvýšený, Ježiš bude oslávený. Všimnite si, Duch Svätý pôsobí tak, že neobracia pozornosť na seba, ale na Ježiša. A kedykoľvek v modernom kresťanstve sa hovorí o Duchu Svätom, takže už o ničom inom sa nehovorí, než o Duchu Svätom, tak niečo tam nie je v poriadku, pretože Biblia hovorí, že on bude obrácať pozornosť na Ježiša. Otec Syna oslávil, keď ho povýšil. A teraz Duch Svätý oslavuje Syna, to je Ježiša Krista, v chápaní ľudí na tomto svete, aby Ježiš bol správne predstavený. V čom je podstata problému? Prečo ľudia v Boha neveria? Prečo ho odmietajú? Prečo sú ľahostajní? Pretože ho nepoznajú. Keby len im bol správne predstavený, tak by ním boli nadšení, boli by ním unesení, boli by ho obdivovali, prijímali, išli za ním. Je zaujímavé, že ak sa podívate na verš 13, nebude hovoriť sám o seba, bude hovoriť, čo počuje a bude vám zvestovať aj budúce veci. A porovnáte s textom 14.26, ale radca ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Akú funkciu má teda Duch Svätý? Má pripomínať, uvedie do pravdy a zvestovať budúce veci. Ježiš hovorí, po mojom odchode príde Duch Svätý a ten bude robiť tri veci. Pripomenie to, čo ja som učil, uvedie vás do pravdy a bude zvestovať budúce veci. Keď Ježiš tieto slová hovorí, je tam 11 učeníkov a on. Ježiš odíde. Nič iné kresťanská cirkev nemá. Vy a ja dnes máme písmo. Nová zmluva. Viete, čo tam nájdete? 4 evanjelia. Čo je to? Pripomenutie toho, čo Ježiš učil. Klasickým príkladom toho je evanjelium Jánova. Odkiaľ Ján zapísal to, ako sa Ježiš, alebo o čom sa Ježiš rozprával so Samaritánkou. Kde bol Ján? No na výprave do McDonaldu. Hej. Mal nakupovať. Nikto tam nebol. A Ján zapísal, čo sa dial. Odkiaľ? Od Ducha Svätého. A tak máte 4 evanjelia, ktoré sú pripomenutím toho, čo Ježiš hovoril. Keby sme nemali vy a ja evanjelia, tak dnes nevieme, čo Ježiš hovoril. Prvá funkcia, pripomenie to, čo hovoril. Druhá, uvedie do pravdy. A čo po evanjeliách nasleduje? Skutky a epištoly, listy. O čom je to? O čom sú epištoly? O uvádzaní do pravdy. A tretia funkcia je, bude vám aj budúce veci zvestovať. A čo je na konci po epištolách? Splnil Duch Svätý to, čo slúbil? Čo Ježiš sľuboval? Pripomína, uvádza do pravdy a budúce veci zvestuje. Už len v to, ako bola napísaná nová zmluva, je pripomienka toho, že Ježiš splnil. Preto, keď ľudia hovoria, Ja som mal jedného profesora, ktorý hovoril, no áno, áno, samozrejme, Ježiš je zakladateľ kresťanstva, ale viete, apoštol Pavel. To je nepochopenie toho, o čom je nová zmluva. Predsa nemôže byť žiadny rozdiel a protirečenie medzi Ježišom a apoštolom Pavlom. Predsa jeden duch vedie jedného i druhého. A prečo to Ježiš hovorí? Pretože druhá generácia nebude v žiadnej nevýhode. Aj tí, ktorí Ježiša nevideli, nestretli sa s ním, budú mať možnosť prostredníctvom Ducha Svätého sa zoznámiť s tým, čo Ježiš učil, byť uvedený do pravdy a vedieť, aká budúcnosť očakáva kresťanskú cirkev. Každá generácia od smrti Ježiša Krista mala prístup k Duchu Svätému. Každá generácia mohla prijať Ježiša Krista. Duch Svätý robí to, čo by robil Ježiš, keby zostal tu na zemi. Neprítomnosť Ježiša nie je žiadnou prekážkou. Nie je prekážkou v osobnom vzťahu s ním, nie je prekážkou k rastu cirkvi. Jediné, čo potrebujeme, je poznať Ježiša Krista, prijať to, čo nám dáva a uviesť do života to, k čomu nás pozýva. Duch Svätý je prostredník, skrze ktorého Kristus dáva život druhej generácii veriacich. A jeho dielo je práve tak efektívne, ako bolo dielo Ježišovo. Tým, že Ježiš odišiel, sme nič nestratili. Dielo Ducha Svätého je pokračovaním diela Ježiša Krista. A tak tí, ktorí nezažili Ježiša Krista osobne, môžu sa s ním stretnúť, môžu sa s ním zoznámiť a môžu ho prijať, všetko to skrze dielo Ducha Svätého. A tým Ježiš je oslávený. A v konečnom dôsledku je to práca Ducha Svätého, aby ľudia mali osobný vzťah s Ježišom Kristom, aby boli usviedčení, presviedčení a vedení do pravdy. Z toho vyplýva, Pán Boh nie je odkázaný na to, aby ja som sa hádal, dokazoval, prebíjal argumentami alebo vyťahoval duchovnými vecami. Ak máme študovať preto, aby my sme videli Ježiša Krista, aby my sme ho poznali, aby my sme sa mu viacej podobali, aby naše životy ho oslavovali. Tým budeme schopní obohatiť iných poznaním pravdy, ktorú sme poznali. A keď my budeme svedčiť, to je vydávať svedectvo o tom, čo my sme prežili, Duch Svätý si použije slovo, ktoré vložil do nás, aby sa iní ľudia dozvedeli viacej o jeho láske. Našou prácou je svedčiť, prácou Ducha Svätého je presviečať. Kedykoľvek my sa snažíme ľudí usvedčovať z hriechu, kedykoľvek my máme pocit, že evangelizácia je v presviečaní, prestali sme veriť prácu Ducha Svätého. Je treba, aby sme prestali byť žalobcovia či sudcovia svojich blížnych a začali byť svedkami a začali veriť v osobu a dielo Ducha Svätého. Ak Ježišova služba prinášala súd tým, čo mu boli vystavení, čo boli vystavení svetlu, ktoré Ježiš priniesol, aj Duch Svätý usvedčuje svet z hriechu. Ponúka spravodlivosť, ktorá je jedine v Bohu, a varuje pred prichádzajúcim súdom. Ak svet zavrhoval Ježiša Krista vtedy, nemusíme byť prekvapení, ak sa to deje aj dnes. Ale Duch Svätý usilovne pracuje, usvedčuje, presvieča, aby mnohí ešte počuli jeho hlas, prijali jeho presvedčovanie, prijali Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a on bol oslávený a vyvýšený na tomto svete. OK, 16. kapitola, verš 16. až 33. Koniec rozhovoru Ježiša Krista s jeho učeníkmi v hornej miestnosti. A tento koniec rozhovoru sa bude týkať predovšetkým emócií učeníkov. Ježiš im povedal, teraz budem od vás zobratý, teraz budem ukrižovaný a neuvidíte ma. Učeníci prežívajú smútok. Učeníci prežívajú zmetenie. To, čo Ježiš im povedal, je pre nich strašidelné. Boja sa toho. Je treba si uvedomiť, že učeníci boli reálni ľudia, ako vy a ja, ktorí mali reálne problémy, reálne pocity, pretože niekedy si ich príliš zbožstvujeme a máme pocit, že boli vzor dokonalosti. Niekedy máme pocit, že to boli supermeni, iní než my, ktorí mali zvláštne duchovné poznanie, zvláštnu odvahu, a ktorí nič podobné ako my neprežívali. A preto témou poslednej časti rozhovoru Ježiša s jeho učeníkmi bude radosť. V tejto chvíli učeníci prežívajú všetko iné, len nie radosť. V ten večer Radosť bolo to posledné, čo učeníci okúšali. Ale Ježiš hovorí, to, čo ja vám zvestujem, to, čo ja vám teraz hovorím, to, čo teraz sa bude odohrávať nasledujúcich 24 hodín, nasledujúce 3 dni, do nedele rána, to nakoniec vás povedie k radosti. Niečo sa zmení vo vašom živote, niečo sa zmení v dejinách tohto sveta a to spôsobí to, že vo vašich životoch bude radosť. Môžeme mať radosť aj my? Áno? A táto časť ukáže na tri veci. Radosť môžeme mať bez ohľadu na vonkajšie okolnosti, ktorými prechádzame. Za prvé, ak pochopíme princíp zmeny, verše 16 až 22, ak si privlastníme, uveríme zasľúbeniu a ak si privlastníme postavenie, ktoré nám ponúka. Takže to je spôsob, ako je možné rozdeliť túto časť a pustíme sa do 16. až 22. verša. Pochopiť princíp premeny. Máličko, ešte máličko a neuvidíte ma, zase máličko a uvidíte ma. Hovorili si niektorí z jeho učeníkov, čo je to, čo nám hovorí? Máličko a neuvidíte ma a zase máličko a uvidíte ma. Ja idem k otcovi. Hovorili si teda, čo je to, že hovorí máličko? Nevieme, o čom hovorí. Ježiš zbadal, že sa ho chcú spýtať a riekol im, o tom sa hádate medzi sebou, že som povedal máličko a neuvidíte ma a zase máličko a uvidíte ma. Veru, veru vám hovorím, vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať, vy budete zarmútení, ale váš zármutok sa premení v radosť. Žena, keď rodí, má zármutok, pretože prišla jej hodina. Ale keď porodila dieťa, nespomína si viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy. Teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať a nik nevezme vašu radosť. Ježiš začína kryptickým, nejasným výrokom. Ešte málo, máličko, neuvidíte ma, potom málo, zase ma uvidíte, zase ma neuvidíte. Pripomína kúzelníka, ktorý vystúpil pred obecenstvo a hovorí, teraz ma vidíte. Potom zašiel za oponu a povedal, a teraz ma nevidíte. Potom vystúpil pred obecenstvo a povedal, teraz ma vidíte. Zašiel za oponu, zobral vstupné a zahlásil, a už ma viacej ani neuvidíte. A zmizol. O čom to je? Čím je dané to, čo cítime? Ježiš v tejto časti sa snaží naučiť učeníkov dôležitý princíp toho, ako Pán Boh prináša radosť do života ľudí. Takže, no o tom toto je. Akým spôsobom Pán Boh prináša radosť do života ľudí? Dobre? Skúsme si to vysvetliť, skúsme to pochopiť. Čím je dané to, čo ľudia cítia? Čím je dané to, čo ľudia prežívajú? OK. Tu je človek A. No. Tu je človek B. Človek B zomrie. Čo bude cítiť človek A? Smútok. Kontrolná otázka. Čím je dané to, čo cíti človek B? Výborne. Väčšina ľudí vám povie, to je dané udalosťou, ktorá sa odohrala. To je dané tým, čo sa stalo. Nie celkom tak. Tu je človek A, tu je človek B. Tí dvaja sa nemali radi ako pes s mačkou. Človek B zomrie. Čo bude cítiť človek A? No, skúsme povedať úľavu. Hej. To poznáte, ako bola žena, ktorá muža neustále peskovala a molestovala a stále mu hovorila, čo má robiť. Až nakoniec ochorela, dostala sa do nemocnice, ešte aj z nemocnice mu odkazovala, zaria toto, urob toto, prídi, pozri, správ. A nakoniec žena zomrela a manžel na náhrobný kameň dal napísať, tu leží moja žena a ja doma odpočívam v pokoji. Čím je dané to, čo človek cíti? Výborne. Väčšina ľudí vám povie, 95% ľudí vám povie, to je dané udalosťou, ktorá sa odohrala. Áno? Nie. Ak je to dané udalosťou, čím to je, že človek A prežíva radosť, alebo človek B prežíva úľavu? Čím je to, že rovnaká udalosť spôsobí rôzne prežívanie u rôznych ľudí? Čím to je? To je dané tým, že to nie je zapríčinené udalosťou, ale že je to zapríčinené alebo dané niečím iným. To znamená, čo spôsobuje to, čo človek prežíva. Je to aktivujúca, spúšťajúca udalosť? Je to udalosť, ktorá sa odohrala? Čo spôsobí, že príde následná emócia? Nie. Je to dané vzťahom, alebo vierou, alebo presvedčením ohľadne tej udalosti. V psychológii sa toto nazýva ABC, Theory of Emotions. Čiže základný zákon pocitov. A, B, C. Neaktivujúca udalosť určuje, čo budete v dôsledku cítiť. Ale to, o čo o tejto udalosti veríte. Čiže nie je to dané takto, z A na C, ale z B na A. B určuje to, čo o tom veríte. Viete, aké je toto dôležité? Viete, prečo je to dôležité? To je dôležité preto, lebo Pán Boh málo kedy zasahuje do behu tohoto sveta, aby menil následnú udalosť. Viete, ako poznáte začínajúceho kresťana od zrelého kresťana? Začínajúci kresťan sa bude modliť, Pane Bože, daj, aby sa toto nestalo. Pane Bože, daj, aby sa toto stalo. Ako to povedal Watchman Nee? Pane Bože, daj, aby to vrece s rýžou bolo ľahké. Zrelý kresťan sa bude modliť, Pane Bože, daj mi silu, aby som to ťažké vrece dokázal odniesť. Pretože už sa naučil, hej, každý detský príbeh bude založený na tom, že niekto sa pomodlil a následná udalosť sa zmenila. Ano? Ale vy a ja vieme, že to tak v detskom príbehu. A v reálnom živote málo kedy to tak funguje. Samozrejme, niekedy áno. Sláva, haleluja za to, keď to funguje. Keď sa mení následná udalosť. Ale vždycky je Pán Boh ochotný zmeniť váš prístup, vášu pohľad na vec. To, čo o tom veríte. A to je to, čo Ježiš hovorí v tejto časti. Ježiš hovorí, že Boh prináša radosť do života veriacich nie zámenou, že zmení udalosť, ale premenou. OK, takže začína nám pršať. Spravíme si prestávku, aby tí, čo potrebujú zmoknúť, aby mali šancu.